Tovární hlášení ve vašem éteru.
Milí posluchači, u poslechu továrního hlášení podcastu vás po čase vítá opět divadelní dramaturg Matěj Samec a se mnou jsou tady dneska dvě hostky, jak se říká, a je to režisérka naší nejnovější inscenace Hukot času Viktorie Vášová. Ahoj Viktorko.
Ahoj Matěj.
A ještě taky scénografka, autorka výpravy inscenace Hukot času Anna Gumbold. Ahoj Aničko.
Ahoj.
My jsme se tady sešli vlastně necelý týden po premiéře inscenace Hukot času, takové specifické, bych řekl, možná adaptace románu britského autora Juliana Barnese, která vypráví takovým specifickým možná způsobem o životě skladatele Dmitrije Šostakoviče. Jak se vlastně takhle týden po premiéře cítíte a jaký vlastně vztah k Šostakovičovi máte? Případně jestli pak se tím zkoušením, celým tím procesem nějak rozvinul, nějak proměnil a jestli o něm smýšlíte třeba trošku jinak než dřív?
No, já musím říct, že se mi to v průběhu toho zkoušení hodně vyvíjelo. Že když jsem četla tu knížku poprvé, tak jsem s ním hrozně soucítila a bylo mi ho líto. Pak jsem na něj byla naštvaná a přišlo mi to strašný. Pak mi přišlo hrozně zajímavý z nějakého tvůrčího pohledu to, že je to takhle rozporuplná osoba. A myslím, že se mi to jako střídalo v průběhu toho zkoušení. No. Že chvíli mi ho bylo líto a chvíli mi to přišlo úplně ohavný, co dělal. To mi to přišlo vlastně zábavný, že takový živý, že to, že vlastně nemůžu říct, že si o něm myslím to a to a zatím si stojím, že mi to přijde hrozně složitý a myslím, že se dá o tom bavit strašně dlouho a rozvíjet ty myšlenky nebo ty životní situace v kontextu dnešní doby, přemýšlet vlastně o těch jeho možnostech, který měl a neměl, tak asi tak.
Jak jsi ho vlastně poznala, nebo když se s ním jako setkala poprvé, bylo to jenom skrz jeho hudbu, bo já jsem tak třeba měl, že vlastně vůbec jsem neměl ani páru o tom, vlastně vůbec jsem si ho neměl vůbec zařazenýho jako do té doby, ve které tvořil, že vlastně jsem ho znal, tak jak ono možná, nebo i se to v tom románu píše, že to takhle si přál, aby jako lidi znali jenom tu jeho hudbu a ne ten jeho život. Taky jsi to tak měla, pamatuješ si vlastně, když se setkala s ním poprvé a máš vlastně vůbec nějak ráda jeho hudbu, viděla jsi někdy třeba Lady Mac ve Mstenského újezdu nebo tak?
No, mám to úplně stejně jako ty. Vlastně asi i tím, že jsem vyrůstala v takovém hudebním prostředí, když jsem studovala hudební gympl, tak jsem tím byla tak trošku obklopená, nebo nemyslím konkrétně Šostakovičem, ale klasickou hudbou. A první, co se mi vybaví, je podle mě Šostakovičův Valčík, takový ten klasický známý. A s nějakou míň profláklou Šostakovičovou hudbou jsem se setkala vlastně až později, když jsem se byla podívat na zpracování dvou krátkých oper na nový scéně Národního divadla. A ty dvě krátké opery se jmenují Orango a Antiformalistický jarmark. A to mě třeba úplně nadchlo, to se mi strašně líbilo. Ale třeba Lady Macbeth z Mcenského újezdu jsem nikdy neslyšela. Nebo jako slyšela na nahrávce, ale neviděla nikdy naživo zpracovaný.
Co ty Aničko, co ty a Šostakovič, protože tvojí domovinou je, nebo ty jsi narodila v Rusku. A mě hodně velmi silně rozenuje takový moment, kdy jsme se setkali na našeho jednoho z prvních setkání, kdy vlastně ty jsi dobře jako uvažovala o tom, jestli se tohle projektu zúčastníš a ty jsi nám položila otázku docela těžkou, jestli je Šostakovič pro nás jako kladná nebo záporná postava. Tak je pro tebe kladná nebo záporná postava, eventuálně v čem spočítvá nějaká možná ambivalence tvoje, to jim jako vidíš.
Já taky furt na tu otázku pamatuju vždycky, přijdou v těch myšlenkách k tomu začátku. No a právě během toho furt o tom přemýšlela, protože já přiznám, že mě byla tak natolik blízka k tomu Šostakoviču, Určitě ho znala, slyšela jeho hudbu a moji profesory ho měli rádi, různý třeba animátory, filmové animátory z Ruska. Ale jako během těch zkoušení četla jsem jako věc těch dokumentů, podívala jsem na tu lidi Macbeth, která se mě znala moc. A slyšela, znala třeba dobře ten nos. Mm. A takže jako pocitově, já bych řekla, že Šostakovič mě stal trošku blíž, ale ne v tom smyslu, že mám ho ráda, a v tom smyslu, že no, prostě blíž i ten Šostakovič a i ta doba a všichni ti lidi, jako to zblížilo ještě, no, ještě těm kontextům, který mám teď. To je těžká otázka, jestli co bych teď řekla na to, jestli je to spíš odporná osoba, nebo já bych tak řekla, že jeho osudu moc nezavídím, jako protože v tom smyslu, že jako i teď ti lidi, kterých vážím, říkají, že Šostakovič je hvězda a říkají natolik dobrý a tak, ale i jako i ta propaganda jeho furt jako i teď používají jako svého hrdinu. Takže je to jako taková postava, kterou furt jako vytahuju, no, jako tu jako významnější ruskou osobnost a ukazuje jako svůj, nevím, no, jako tu
jako trofej nějakou.
No.
A i jako v současné době právě jako tahle ta současná jako totalitní moc ruská nějak operuje jako s jeho...
No ti umělci, hudebníky, které blízko k té vládě třeba. Máme docela, nevím, jestli můžu říct hodně, ale znám několik významných hudebníků, skladatelů, který jako blízko k té moci. A i teď dělají nějaké ty koncerty a furt mluví. Jako, a vždycky v tom rozhovoru je to jako blízko, je ten Putin zní i ten Šostakovič. Furt je to prostě, to zní. No. A určitě ten Šostakovič v tom jako nemá vínu, že ho teď používají v tomto smyslu. Ale znám, že jako když v Rusku mluví někdo nebo dělají film o Šostakoviči, tak vždycky Šostakovič jako ta oběť, jako ta hrdina. Mm-hmm. A skoro nikdy nikdo nemluví o tom prostě, no, o tom jeho nějakým neštěstí, že byl úplně rozbitý a že podepisoval tě dopis. No, jako píšou o tom, ale jako když nějak prostě ten rozhovor nebo nevím, ten film, jak říkala, tak prostě nikde to moc nezazní, že vždycky to jako mluví o něm jako o oběti. A mně přijde, že je strašně důležitý jako pamatovat i na takové věci a na, no, jako je to takový klasický příklad to člověka, který byl blízko k té moci a no, jak to měl i jako i to znal, to věděl, že to měl. A jestli, no a otázka, jestli to nějak souvisí s tou hudbou, tak jako každý na to odpovědí jako sám. Vůbec nechtěla bych nikoho na to tlačit, jako říkat, že je to tak musí cítit nebo ne, ale já třeba mám problém s posloucháním posloucháním hudby, které napsali lidi, kteří byli jako o kterých znám už, četla hodněkrát, že udělali něco špatně. Nevím, jestli je to příklad toho Šostakoviče. Mm-hmm. Nevím, možná trošku jo. Ale třeba s Wagnerem, jako i když mě hodně kamarádů směje, že jsem taková, že to tak nemusí, že je to hloupost, že nemůžu, ale opravdu, no, nemůžu. Mě to docela, jako, prostě to, že to znám, že no, některé věci o Wagnerovi, které mě se moc nesympatický, tak mě to trošku, no. I ta hudba sama o sobě. Všichni říkají, že hudba jako jako vůbec není politická, ale v tom, jako, jaká je to hudba. Já to hodně cítím, že je to taková pompezní, jako, nevím, mě to tak strašně, má na mě takový vliv a trošku mě to rezonuje, nevím, jak to říct správně.
Jo, jo, já tomu rozumím. No, jako to vlastně u toho Wagnera, to vlastně si umím představit, nebo že to vlastně přesně mám pocit, že jako je vtělený do té hudby, že to je ještě něco takového, jako, že to souvisí nějak možná i jako s jeho opravdu jako světonázorem, že to ten Šostakovič je takový líčený, že jako kdyby musel nějak se domluvit, udělat vlastně nějaký kompromisy a že vlastně ta hudba, že se jako snažil, aby to bylo.
Já nevím, čím to je, ale vždycky, když poslouchám, jako i když teď poslouchala toho Šostakoviče a nějaký různý hudebníky, o kterých něco znám víc, tak já vidím furt, já slyším, ale furt vidím na pozadí ty nějaké obrázky z jejich života nebo jako z té doby a už nemůžu jako brát, je to tak abstraktní, už to berou strašně, no, ovlivňuje mě to, že ty obrázky furt v té hlavě, no a ještě spojené, když je to spojené s současností, tak to ještě víc.
V čem třeba jakoby je, bys jako viděla paralelu nebo rozdíl možná, jako, možná snaží říct nějaký rozdíl jako v tom, jaký dilema zažíval on v svém životě jako v rámci prostě stalinistického sovětského svazu nebo stalinistického režimu a tím, co současní umělci teďka, kteří třeba žijou v Rusku, zažívají.
Myslíš, v čem je to jako podobný?
V čem je to podobný, nebo v čem je to jako rozdílný? Že se z toho jako kdyby vyplývá nějaké poučení, jo, jestli vlastně, protože vlastně jsme se i bavili hodně o tom, že právě on mohl chtít nějak se jako kdyby domluvit, aby ho nechali prostě jako tvořit a vlastně jako by úplně se od toho distancovat, ale vlastně se mu to jako kdyby nepovedlo. Prostě ten, jako to jeho, ty jeho podpisy prostě jsou tam, už tam jako navždycky budou a ty životy, který zničil nebo na kterých měl třeba podíl, jako i když jako nezáměrně se už jako nedají, to se jako nedá odestát. Jestli vlastně ty lidi, kteří teďka jako zůstali, museli zůstat třeba v Rusku a mají nějaký jako nějakou možnost prostě ovlivňovat prostě komunikovat s veřejností, jsou to prostě třeba umělci známí, nevím, jako celebrity nebo nevím, jestli to dilema vlastně, jestli všichni jako zažívají to Šostakovičovo dilema teď podle tebe, nebo jestli je to v něčím jiným, jak to vnímá.
My s vámi o tom jednou mluvili někam. Mně přijde, že jako už svět trošku změnil tím, že ti umělci ne natolik jako ve všech smyslech uvězněný v té jedné země, že furt jezdí, mají spoustu kontaktu a mně přijde, že když třeba nějaký umělce odjede, tak to neznamená, že jako nebudou poslouchat lidi jeho hudbu, že tam jako u toho Šostakoviče to bylo jako horší trošku pro mě, než teď, ale chápu, že i teď lidi mají tu dilemu nějak v tom smyslu, jestli odjet nebo neodjet, ale každý to jako rozhoduje nějak jinak. A ještě, když lidi zůstanou, tak to taky neznamená, že budou blízké tu ládě. Spoustu lidí teď snaží třeba zůstat, ale jako žít nějak, nevím, oddělený, nějak existovat. Ale otázka je, jestli jim to povědě nebo ne. Prostě jak to všichni říkají, no teď to rychle to skončí, ale já tomu moc nevěřím třeba, že to rychle skončí a já si myslím, že v nějakém smyslu to bude v tom Rusku jako ještě zhoršovat, i když válka skončí třeba. Nevím, nechci být pesimista, ale nevím, jak jim to pověděno. Je to otázka, do jaké míry je to možné, no, dělat něco svého, ale nějak prostě nespolupracovat s tou vládou. teď vidím nějaký příklady už nějaký spolupráci nebo žádné spolupráci, nebo jak říkala, prostě spoustu umělců, docela hodně. Nevím, nebudu teď říkat to číslo konkrétně, ale tisíc. Já nevím, lidi odjíždí a několik tisíc. Přesně teď neřeknu kolik. A i těch umělců, i mojich známých konkrétně, prostě asi půlka 100% odjela. A jako samozřejmě je to nějaký ekonomický problémy, nějaký s těmi vízami a tak, ale jako ty umělecké, já si myslím, že to není v současné době problém.
Prostě. O,
no, že prostě když píšou hudbu nebo povídky, nevím, prozu, ano, nevím, cokoliv dělají, ale jako budou jich lidi i dál číst, když je to dobrý materiál, když je to umění, že v tom to vůbec není. U toho Šostakoviče to bylo asi jinak, no. Že rozumím, že opravdu jemu bylo nějak důležité na tom, že to vyznělo v Rusku tam, že by to pomáhalo lidem. Já jsem právě v tomto trošku možná změnila svůj názor, že trošku začala víc věřit, že mu to opravdu bylo důležité, ale no, nevím, nakolik je to dobrý, jako, no. Přijít na ten kompromis, když chceš jako dávat tu... To už jiná otázka, která pro ně moc těžká, jestli kvůli umění můžeš jako zničit svůj život a život ostatních lidí, jestli znáš, že takový děláš něco dobrýho a jestli prostě je to ta cena toho, stojí to za to nebo ne. To je další otázka, kterou asi nevím, jak na to odpovědět, protože nepočítám sebe za nějakého dobrého umělce, takže nemůžu vstát na to. No, nevím, no.
Já tě považuji za dobrýho umělce.
Já no. Taky.
A děkuji, ale...
Rozhodně.
Ale myslím si, že to je strašně zajímavá otázka, kterou si položil, protože já mám ještě taková jakoby vložka krátka, že mám ruskou zubařku a ona, já to pořád o tom mluvím, ale teďka mám teda historiku, kterou jsem vám ještě nevyprávil, jako čerstvou.
Novou.
S tou paní, že já jsem jí právě říkal, že máme představení o Šostakovičovi a ona teda byla nadšená, jakože ona hodně jakoby má, no, určitě se jí moc líbí. Myšlenka, a ona říkala, že ta jeho, jako to jeho dílo je jako ohromný a že vlastně si myslí, že to se nedá vůbec jako pochopit, jak někdo mohl mít takhle jako velký talent, jo? Že to vlastně musela být nějaká jako dohoda jako s ďáblem. Říkala, to není jako Mozart, nebo to je jasný, jo? Tam to je prostě jasný, že byl šikovný, ale tohle je opravdu jako zevnitř z hloubky a tam musí být nějaká jako dohoda s nějakou jako temnou silou, která prostě mu to dílo jako umožnila. Že vlastně, že mě jako kdyby napadlo, jestli to náhodou jako opravdu jako není úplně jako spojený, že vlastně člověk, který jako by musí zažívat takhle ohromný jako ponížení vlastně v tom jako reálném životě a vlastně takhle být jako zničený, teprve díky tomu jako by může teda opravdu jako takhle tvořit jako on. Ale nevím, to už je takový jako... Možná ještě když bychom se, jak to vlastně u tebe, Viktorko, bylo, protože my jsme docela dlouho jakoby hledali nějakou věc, který bychom se jako, nebo kterou bys ty tedy režírovala, četli jsme různé knížky a vlastně ty si počase potom přišla s touhletou vlastně knihou, na který jsme se teda nějak shodli a to bylo někdy v létě a byl pro tebe třeba ten výběr, nebo jaký to, jaká vlastně byla ta emoce, která tě u toho držela a jestli pak ten výběr vlastně nějak vůbec souvisel s aktuálníma událostma teďka, které se dějou, nebo spíš ne?
Jako jestli
ten důvod, proč jsem tu knížku přinesla, jestli byl ten jo, současný kontext.
Jo, 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 jestli to, no, nebo jestli to pro tebe třeba při menším aspoň jakoby nějak, no, nějak to ještě jako ti připadalo víc aktuální, anebo, nebo vůbec ne, nebo jestli to pro tebe nějak jako ten, ta story důležitá prostě, protože si myslím, že určitě je i nějak jako bez, úplně bez ohledu na tohle, co se teď děje, protože si myslím, že to je obecně jako lidský prostě problém, který řešíme nějak jako všichni, ale...
No, já si pamatuju, že mě hodně zasáhl ten způsob, jakým je ta knížka psaná. Že mi přišlo strašně dobře vybudovaný nějaký napětí v tom. A já se přiznám, že jsem jako Šostakovičův příběh neznala předtím, než jsem tu knížku četla, nebo tušila jsem asi něco, ale vlastně jsem neznala žádný podrobnosti. Proto jsem třeba zvědavá, jak Anička mluví o tom, jak při poslechu té jeho hudby musí myslet na jeho život, tak jsem zvědavá, co se mi požene hlavu, až příště budu poslouchat jeho hudbu. Ale jakoby právě proto mi to přišlo hrozně silný příběh. A v té knížce, která ještě, kde Barnes nepopisuje ten jeho život nějak jako objektivně nebo nějak čistě dokumentárně, ale je to už nějaký jeho pohled na jeho nitro, bych tak řekla, tak mi to přišlo o to silnější, protože je z toho cítit z té knížky nějaký vnitřní rozpor toho člověka a různý myšlenky, nebo myšlenky různýma směrama ohledně právě té situace, a v tomto právě vytváří pocit nějaký lítosti, bych tak řekla, že jako člověk cítí obtížnost té situace. A pak na konci knížky přijde moment, kdy se to jako vykrystalizuje do toho nejbolavějšího místa, kdy vstoupí do strany a začne tedy podepisovat různý dokumenty a ovlivňovat životy ostatních umělců. A to se jako ve mně nějak hrozně podepsalo. Tak jako myslím si, že tady to sehrálo takovou velkou roli, proč mě to zaujalo. A potom mi přišlo ještě hrozně zajímavého z divadelního hlediska, že tam je přítomná ta hudba. Jako to vlastně podle mě ani nejde jako dělat představení o něm bez hudby, nebo asi jde, ale přijde mi, že je hrozně zajímavý využít to, že ta hudba tam je přítomná. A v tom mě to taky lákalo, že to jako a priori implikuje přítomnost hudby nebo nějaký práce se zvukem a s hudbou. Tak to byly ty hlavní důvody, proč, nebo ty důvody, no důvody.
To, podněty.
Podněty nebo nějaký charakteristiky, nebo to, co mě na tom hodně zaujalo. A co se týče té aktuálnosti, tak musím přiznat, že na nějaký první přečtení jsem nad tím asi úplně nepřemýšlela. Protože mě to nějak uhranulo jinýma věcma v tu chvíli. A pak jsme se o tom společně začali bavit a přišlo mi to ještě o to zajímavější, že se tam dají hledat nějaký paralel. Nebo já totiž asi nejsem člověk, který když pracuje na nějakém divadelním projektu, tak a priori nebo jako nutně přemýšlí o těch aktuálních politických tématech. Takže mě to tam jakoby na první dobrou úplně nenaskočí, jakože bychom potřebovali aktualizovat hrozně to téma. Ale zároveň tak intuitivně jsem cítila, že to se k tomu Rusku váže, nebo že jakoby no, že dnešní situace je složitá a v něčem asi stejná rozhodně ne, ale srovnatelná, nebudají se v tom hledat nějaký paralely. Tak o to zajímavější mi to pak přišlo, když jsme se o tom bavili a ještě zvlášť, když do toho vstoupila Anička a začala mluvit ještě o svém úhlu pohledu na věc a ještě Anička nosila strašně moc materiálu o Šostakovičovi nebo různý takový detaily o jeho životě a to bylo super, no.
Aničko, vlastně třeba, když ty jsi přečetla tady tu Barnesovou knížku, tak je v něčem, byla pro tebe v něčem překvapivá, jako co se týče náhledu na toho Šostakoviče, nebo nepřesná, nebo podivná, protože přece jenom je to takový jako zajímavý moment, že je to vlastně britský autor a i ten jako Šostakovičův vztah k tomu západnímu jako myšlení nebo k té Americe třeba se tak jako vyznačuje takovou trošku možná pohrdáním nějakým jako k tomu světu prostě peněz a reklamy a všeho možného. Tak je to takový zvláštní paradox, no ale vlastně je to, je ta proto, v čem, překvapila tě ta kniha v něčem, nebo ti připadala v něčem jako nedokonalá, nepravdivá třeba?
No, tam on na konci píše asi v té knižce, k čemu odkazoval. Některý z těch materiálů já jsem tak trošku četla předtím nebo znala, ale málo, no. Takže taky jsem přišla k tomu docela, jak jsem docela čerstva. Jako strašně dávno jsem k Šostakovičovi nějak nic vztahovala. No, mně připadalo dobře, zajímavé, že je to z toho vnitřního, jak říká Viktorka, z toho nitra. Že když vždycky něco četla o Šostakoviči nebo něco viděla, tak to bylo spíš z pohledu těch kamarádů různých, těch lidí, kteří ho nějak viděli, znali, i tě nějaký, který teď už není mladý, ale v tu dobu byli mladý a strašně vážili toho Šostakoviče, tak je to vždycky takový prostě, jaký byl šikovný, prostě jaký byl dobrý a tak, takže no a v té knižce je to prostě ukazuje ten rozpad, to neštěstí a no, některé věci pro mě byly jako nějaký nový, no. Jsem viděla přibližně, že byl docela nešťastný na konci života, ale nevěděla ty detaily.
Hele, jako mě ještě napadá právě, že co to, jaký druh výzvy třeba, nebo jakoby práce to pro tebe byl jako z toho divadelního hlediska, protože ty jsi spojená, možná jako někteří posluchači tě budou spíš znát pod jménem Anna Romanová, a protože jsi taky spojená nebo hodně s tím skupením PIL, který působí, který pracuje hodně jakoby s objektama a se zvukem, možná jako právě taky s hodně jako kombinací různých jako žánrů, nejenom právě divadelní, prostě s výtvarnou instalací, možná s nějakou jako zvukovou instalací. Že vlastně tohleto představení je ve výsledku taková, nebo nevím, no, to jako nechci to nějak zrazovat, ale vlastně jako je to asi divadelní prostě inscenace, nebo přinejmenším to zveme na to lidi jako na divadelní inscenaci, normálně z herci, kteří tam něco hrají. No, jakoby, jestli fakt to pro tebe byla v něčem, jako kdyby jako složitě zdolatelná hora, nebo jestli to pro tebe znamenalo něco komplikovaného i právě v tom jako profesním, v té profesní sféře, nebo v tom, jak jsi zvykla pracovat.
Jo, přiznám, že to bylo v tom z toho pohledu těžké, že no, že spíš nejsem spokojená s sebou. Se svým výsledkem, jestli to jako dávala režisérky to, co ona potřebovala. No, protože jak Viktorka říkala, že četla jako tu knížku, jako samotnou knížku, tak já to četla od začátku jako úplně bylo spojeno s současným. Já to četla jako trošku úplně o sobě, o své společnosti teď. Prostě všichni ty příklady a ty postavy toho Stalina, prostě to všechno z současnosti. A je to bylo pro mě strašně blízko, strašně ostrý. A proto i ty objekty, které mě začaly napadat při tom mém čtení, byly spíš spojeny s současností. No, a s těmi umělcemi, kteří teď zažívají nějaký situaci, ne vždycky podobný, ale prostě nějaký situace v tom Rusku, které teď tam někde. No a proto nevím, jestli s tím výsledkem jsem spokojený, jestli je to jako vůbec pochopitelné pro český publikum, jestli je to jako, jestli to mluví natolik, jak to mluví pro mě. Uh-huh. A jestli to nějak, no, v něčem funguje, možná nějak jinak, nebo ne, no. Jestli furt přemyslím, jestli by to, jestli by nemusela to řešit úplně jinak. No, jsme sbírali jako spolu jako i ten příběh, tak postupně všechno vznikalo, tak jsme přinášeli nějaké věci a no, mě bylo tak, že byl úplně celý text a já k tomu nějak, no, že cítila to, ten, je to dobré, mně se ten proces strašně líbil, a protože neřeknu, že tolik mám takové zkušenosti, protože moc s textem nepracovala nikdy. Skoro vůbec. Jako občas vzniká nějaký text třeba v mojich věcech. V pilu málo, spíš jedna věta nebo natočený nějaký. V věcech, které dělám já, občas vzniká, ale jako nepracovala s ním nikdy jako s tím dramatickým textem, že jako spojit ty objekty s tím textem. Pro mě to bylo strašně zajímavé. No, ale nevím, jestli je to dopadlo dobře právě. No.
Podle mě to dopadlo dobře, Anička.
já si teda taky myslím, že to dopadlo dobře. No, ale jako určitě mě za, jako, co ty, Viktorko, vlastně přemýšlíš o to, nebo co si myslíš o té srozumitelnosti, nebo možná srozumitelnosti, nebo komunikativnosti, že vlastně taky jako kdyby si taky vlastně jakoby váháš o tom, jestli to jakoby diváci tady ten obraz nějak jako přečtou nebo pochopí, nebo právě taky takhle až zpětně, nebo to vlastně vůbec neřešíš. Protože je pravda, že během toho zkoušení tam vzniknul takový moment, kdy někdo tam vyslovil jako myšlenku, že jakoby je to plný nějakých, jako ta inscenace, tahle ta Hukot času, že je plná nějakých jako odkazů, který ale nikdo nemá šanci rozklíčovat. Jak vlastně ty o tom uvažuješ a jestli pak je pro tebe podstatný, aby jako všichni všechno pochopili, nebo do jaký míry?
No, to jako rozhodně pro mě není důležitý, aby všichni všechno pochopili. Pro mě je důležitý, aby z toho člověk měl zážitek, aby to působilo, aby ty obrazy něco evokovaly, ale aby rozuměl každému odkazu. To pro mě důležitý není. Myslím si, že právě Anička tam hodně má takový zašifrovaný odkazy. A mně to přijde super. Myslím si, že nějaký jako průměrný divák nemá šanci rozklíčovat. Nějaký člověk rozklíčuje, když si přečte program. Nějaký ani rozklíčovat nepotřebuje. Jakože, co se jako scénografie týče, tak si myslím, že vlastně je tam hrozně takových drobných nápadů nebo odkazů, který někdo, když se v tom chce, jako chce sledovat a klíčovat, tak si v tom podle mě může vidět hrozně moc věcí a v tom mi to přijde super. Ale asi není vůbec pro mě důležitý, aby každá věc nebo každý předmět na scéně, který tam leží, aby měl úplně jasně pojmenovaný význam. Já jsem to hodně řešila, a to ty, Mati, víš, jako v souvislosti i s tím scénářem, a tu srozumitelnost teď myslím, myslím, že jsme to řešili na víc úrovních, že jsem na základě výběru těch textů pak v jednu chvíli měla pocit, jestli se v tom člověk vůbec dokáže zorientovat, že asi by pro mě bylo nepříjemný zjistit, že v tom všichni plavou a že nikdo se nedokáže něčeho chytit a užít si to, nebo projít s tím představením tak, že tomu rozumí do nějaký míry, nebo že s tím dokáže jít. To by pro mě bylo asi problematický, ale zatím doufám, že to tak není. No. Takže...
No, možná jako na nějaký emocionální úrovni. No, že některé věci jsou jakoby, že vlastně nějaký tajemství, možná něco prostě jsem nepochopil. Ostatně, jako, nevím, jako, že když prostě mluvíš o těch jako, kódech nebo šifrách, že to je vlastně taky věc, která se právě týká hodně té hudby a ty to často jako, bys zmiňovala. Že vlastně i Šostakovič právě svůj DSC, nebo tóny DSCH, vlastně DSCH jako reprezentují jeho, jeho písmena, jako Dmitrij Šostakovič, že vlastně a on to jakoby do té hudby, do té své hudby vtěluje a právě Kuba Rataj s tím pracuje v té své hudbě. No, existuje něco, co si myslíte, nebo jakože co třeba jako by měli diváci, než přijdou, jako je nějaká informace, kterou jako byste byli rádi, aby věděli dopředu. Jako, jo, že vlastně já třeba mám, mě třeba překvapilo, tam, že jako by ty stoličky, se kterými, které tam jsou, na té scéně, že se s nima nějak pracuje a že to vlastně souvisí s jakousi ruskou tradicí a že vlastně, když jsem se to dozvěděl, tak to bylo jako super a to myslím si, že nemáme ani nikde v programu nebo tak, že to prostě může jakoby o tom vědět někdo, kdo prostě má tu informaci, ale možná je to opravdu jenom detail, ale je něco třeba takového, co byste byli rádi, aby jako lidi věděli předtím, nebo aby měli třeba přečtený ten, že já si někdy přeju, aby ty lidi jako měli dopředu přečtený ten román, aby jako věděli, kam se to posunuli, nebo což nevím, jestli v tomto případě platí taky, ale co by měli, jako měli by si lidi, ty lidi přečíst program, než přijdou, nebo si naposlouchat prostě nějaký symfonie, nebo je nějaká informace, kterou by měli vědět podle vás?
No já přemýšlím zatím. Jestli máš odpověď, tak začni.
Jo, já bych strašně byla ráda, když aspoň potom, nebo lepší i předtím, přečetli ten program, protože pro mě je důležitý jako i odkaz, kdo jsou v částnosti, pro mě strašně důležitý a živý. Dobře, kdybych pročetli ten román. Mně přijde, že jako znám, že to dělají málo kdo, ale třeba kdyby někdo měl čas a nějak rychle to pročetl, že možná z toho pak vezme víc, no, než když to nepročte. Nevím. No a no, nevím, jestli rozklíčovat. Moji oblíbené asi tě věci. S tím stoličkem je to jednoduchý, že prostě na Vánoce, což v Rusku spíš Nový rok.
Jako pravoslavné Vánoce.
No, že spíš tam jako ten nejdůležitější svátek je Nový rok, prostě to z toho 31. na 1. A vždycky přijde ten Děda Mráz, takový ten Mikuláš. A to dítě prostě musí stát na to stolice a číst tam básničku. Prostě takový trošku ponížený. Takový spoustu existuje obrázku a furt ta tradice jede a prostě ty děti furt prostě musí stát na to stolice. No, ne všichni to tak dělají, ale je takový prostě obraz, který mají všichni v Rusku v hlavě, že dítě, které stojí na stolici a čte nějakou básni a vedle ně ten Děda Mráz, kterého teď počítám trošku. Já teď vůbec jako teď žiju v Česku 7 let a vůbec nechci ani říkat ten Děda Mráz, protože je pro mě to teď strašně spojená s tím Stalinem, protože to ten svátek právě toho Děda Mráza vrátil Stalin, taky vzniklo to v tu Stalinovu dobu.
Aha.
No, předtím byly nějaké ty tradice, ale nějaký jiný. Prostě on potřeboval jako spojit tu společnost, no a vymyslel tu, jako předtím byla zakázaná ten stromiček, ten svátek a on to povolil. Asi to byl 37. rok nebo něco takového.
No. A proč byl zakázaný?
No, protože je to jako kapitalistický, aha, takový, jako německý. No, tradice není jako, spíš byly, no, prostě nebyly ty oficiální stromičky nějaký. A v tu dobu začaly být taky různé, i po různým organizacím, i doma. Nevím, jestli doma slavili předtím, a spíš asi ne, no, nebyla ta moc ta tradice, takže teď říkám spíš Santa. A no, prostě strašně mě změnil vztah. Předtím cítila takový velký dobrý vztah k tomu Dědu Mrázu. Nebo pro mě to bylo spojeno vždycky s tím svátkem, který měla ráda, ale teď je to strašně poslední dobu změnila. No, že, no, a to stolice taky mám v hlavě, i když moc jsem to tak nečetla, tě básničky na židli, ale jako spojené pro mě s tou nějakou školkou, která strašně neměla ráda, to je byl nejhorší zážitek v mém životě, ta školka. Prostě je taková strašně nasílí, strašně špatných věcí.
Ale třeba k tady těm stoličkám, jak jsme se bavili o těch věcech, co člověk dokáže rozklíčovat, tak já o tom vím, ale zároveň tím, že nikdy jsem si neprožila takovouhle tradici toho, že musím vylíst na stoličku a ponižně říkat básničku, tak já vlastně, když to vidím, tak stejně to ke mně úplně tímhletím jazykem nepromluvá. Takže já to považuji jako za nějaký odkaz scenografický, ale vlastně jakoby ten akt, že Anička jde říct v tom představení, Anička Datyašvili si vystoupá na tu stoličku a říká ten projev Šostakoviče v New Yorku, tak na mě působí jako obraz. Chápu to jako celistvě a třeba tady ta podrobnost, no, tady ta okolnost s tím Dědou Mrázem mi přijde hrozně zajímavá a užiju si to, když mi to Anička třeba řekne, ale není to pro mě důležitý pro diváka, aby tomu rozuměl. Ale jako vytvořit nějaký takovýhle slovníček pro klíčování scenografie by mi přišlo taky zajímavé.
No, jasně.
Mně ještě z toho moc líbí ten, Viktorka to ví, ten holubek Míra.
Jo, Míru. S tím Picassem?
No, to je i v té knižce, no, že on neměl rád toho Picassého holubka. Ale právě, já nevím, jestli musím o tom říkat, ale právě v Rusku je to takový teď prostě kvůli tomu strašný hádky, kvůli tomu holubku, protože spoustu lidí kvůli toj války jako dává to na avatar, nevím, jak to říct, do toho Facebooku nebo jiné sociální sítí. A třeba nějaký, před chvílí nějaký lidi nakreslí takového velkého toho Picassového holubka jako na sněhu. Nevím, je to, v jakém městě můžu to vyhledat. Zapomněla jsem. V Petrozavodsku možná. A jako a všichni píšou, jak to je krása a tak, ale právě vzniklo na začátku války takový rozhovor, že jako i pro ukrajinský lidi, jako i pro druhou část lidí, že je to teď nejde o tom míru prostě, a jde o tom, že jako Ukrajina musí jak to říct správně. Ukrajina má za sebou pravdu a musí vytěžit, nebo jak to říct?
Obhájit, nebo jakoby vytěžit, že Ukrajina prostě má na své straně pravdu a musí za ní bojovat.
No, že bohužel, i když jsme pacifisty, já třeba taky vůbec jak nesnáším válku a nikdy v životě nechtěla ani slyšet a počítám, že válka je to peklo a že jako nikdy nemusím do toho přistoupit, ale jako ten holubek pro Ukrajince je strašně je to strašně nepříjemný znak.
Jasně, protože to jako kdyby může vyzývat k tomu, aby se jako vzdání, aby se vzdali, nebo
no, že jako všichni nemají pravdu, že nikdo ani musí bojovat a že jako za mír. Je to trošku jako v té knížce za mír, ale jako je to trošku zní to trošku blízko k té propagandě, že my za mír a že nechceme bojovat, ale prostě když prostě jako to zní, že jako obě země jako navzájem jako udělali tu válku, ale já třeba z mého pohledu a pohledu hodně lidí, že jako tu válku nejspíš jako dělal to a dělat to Rusku. A prostě a všichni tě bojí jdou na té ukrajinské země. Takže prostě ten holubek trošku, no, jako takový, není dobrý znak na tu válku. A i když jako taky jsem za mír, ale jako je to trošku etický takový věci, no. Že já bych to hloubka nedávala na avatárku, protože to, no, bude strašně urážlivý i pro ty Ukrajince a je to trošku takový na hraně, no.
Ale přitom to má být jakoby, jako vlastně výzva spíš adresovaná jakoby Rusku, ne, jako ne, ten obrázek, nebo že vlastně jako Rusko může vlastně způsobit, že bude mír.
No, že je divný, když jako toho holubka dávají na avatarku tě Rusy, který jako jasně, spíš musí podporovat Ukrajinu, když vědí, jako, kde je pravda. Mm-hmm. No a tě holubky spíš směrují k tomu, že prostě nechceme, jako prostě nechceme válku. A je to, no, je to těžké na vysvětlení. Nevím, jestli je to pochopitelné, ale jako mně přišlo, že jako i ten holubek, který máme v tom v té inscenaci na té vlaječky, že je to směruje i k té knížce, nejenom k té současnosti, že jako trošku o tom bylo i jako o tom případě, který měl Šestakovič, protože on jel jako za tu trošku je to, no, to prostě byla ještě furt lež taková, že no, to je ten mír a tak.
Ono, nevím, jestli to tam je úplně vidět, ale na té vlaječce je takový zlatý srp a kladivo a na tom je našitá ta hloubice a to myslím, že úplně jasně vychází z toho příběhu. Že
jako v té době?
No, myslím si, že to, tam je to takový přesně, že to odkazuje i jak na tu minulost, tak na tu současnost. Kromě toho, že ještě no, na toho Šostakoviček nenáviděl toho Picasso. To tam je hrozně srandovně popisovaný v té knižce. Jenom ještě se vrátím k té otázce, jak se ptal Matěj, tak jsem chtěla taky doplnit, tak Anička pak řekla, aby si lidi přečetli tu knižku, tak si nemyslím, že je potřeba to číst předem. Ale myslím si, že to hrozně stojí za přečtení, že to je úplně super, že to je skvěle napsaný. Takže to jsem jenom chtěla
jasně,
říct, že s tím souhlasím.
Ono to taky hodně jako, nevím, já nechci se pouštět do žádného jako literárního rozboru, ale vlastně mě to přišlo zvláštní, že jsem tu kníž, já jsem ji neznal předtím, ale znal jsem, jako měl jsem přečtený nějaký jiný Barncovy knihy, který jakoby mi teda přišli, že jsou takový hodně jako stylotvorný, nebo že vlastně tak jako jsou tak hodně jak to říct, jakoby rozpoznatelný. A že jsem si říkal, když kdybych si četl tady tu knihu, než bych věděl, kdo ji napsal, takže bych to určitě, jako, že by mě podle mě nenapadlo, že ji napsal on. A že vlastně taky mi není úplně jasný, že to je takový, že to tak hodně jakoby, se vyděluje prostě z tého tvorby. Ostatní, že to je prostě takový samostatná věc, určitě jakoby pozoruhodná.
Já jsem někdy četla, že on to ještě napsal, mě právě zajímá, proč on vybral tu postavu, a já jsem někdy četla takové krátce, někde v tramvaji jela a proto teď nepamatuju jsem kde, že právě někdo z Ruska třeba nebo z nějakých blízkých zemí napsal takovou knížku o Šostakoviči, že existovaly ty dopisy, které vydané, pak ještě ten Volkov napsal, jako, ale jako román žádný o Šostakoviči neexistoval v Rusku. Nikdo prostě nebyl odvážný to napsat. A i prostě spoustu postav, ještě, o kterých nikdo nenapsal z Ruska, tak občas píše někdo z Ameriky, kdo má nějaký koreny, nebo no.
To je zajímavý, no, jakoby, že vlastně já jsem ještě o tom přemýšlel někdy, když jsme jak se na to začali připravit, jsem poslouchal, protože právě ten Volkov napsal knihu, která se jmenuje Svědectví paměti Dmitrije Šostakoviče, která vlastně je, jako vychází z rozhovoru s ním, jakoby live, a je to taková, jako, nebo má se za to, že to je taková, jako kdyby nejucelenější nějaký jako svědectví o tom, co, nebo nějaký vhled jako objektivně do jeho myšlení, jako co, jak to prožíval a jak to vlastně viděl, protože z toho, co všechno podepsal za jakoby prorežimní dokumenty, z toho nemůžeme jako kdyby nic, jo, jeho podpis vlastně natolik zdiskreditovaný, že z toho nemůžeme vlastně nic si vyvozovat, takže vlastně je to trochu tajemství, jako co přesně to, ale že vlastně samo, a on teda ten Volkov s ním jakoby vedl ty rozhovory a vydal tady tu knihu, teda potom jakoby v zahraničí, ale já jsem právě poslouchal ještě nějaký rozhovor, kde jako rozebírali tu knihu a kde vlastně se jako říká, že překlad, že jako kdyby původní, že, nebo takhle, že český překlad vlastně té knihy je z angličtiny, protože vlastně ten původní ruský originál se ztratil, a že teda není úplně jako jasný, z jakých okolností se ztratil, nebo že vlastně to, co se jako udává jako oficiální jako důvod toho, je trošku jako zpochybněný, že vlastně přinejmenším je divný, že nikdo nepořídil žádný kopie a tak dále. Jestli vlastně, jestli si myslíte, nebo jestli, protože my často jakoby říkáme, že samozřejmě nemáme žádný přesný jako kdyby důkazy nebo dokumenty o tom, co přesně opravdu si Šostakovič myslel, jak přesně co se v té jeho hlavě odehrávalo, že to prostě, ale myslím, že všichni si to nějak dosazujeme skrz nějaký svoje projekce do takových těch obecných jako příběhů z totalit různých, jako jak to tak bývá, a že to tak nějak zařadíme. Takže vlastně mám pocit, že o něm všichni nějak, jakoby, si nějak jako domnívám, že se tak shodneme, jak to tak asi mohlo pro něj být. Ale jestli si myslíte, že je možnost, že to prostě bylo třeba ještě úplně všechno jako jinak, než jak třeba i ten Barnes líčí, nebo myslíš, že to je možný, nebo jo, jakoby mohlo to, jakože, že já si třeba představuji, že to je fakt, jakože to byl úplně jako oportunista, třeba, nevím, jo, že mu to bylo opravdu úplně jako jedno, že třeba přesně ten moment, který my máme, nebo který Viktorka hodně jako, ten, nechci to nějak jako zbytečně prozradat, ale kdy vlastně on opravdu jako kdyby najednou zjišťuje, že nejenom, že škodí sobě tím, že spolu kolaboruje s tou mocí, ale že vlastně ubližuje ještě dalším jako lidem, že to je vlastně jako moment nějaký strašný jako nějakého zoufalství nebo nového stupně prostě toho pekla, ponížení, že to mohlo být nějak úplně jako jinak, že to mohlo úplně jako nereflektovat, že mohlo být proti tomu úplně jako imunní, podobně jako byl imunní vůči hluku. Nevím, jako já si to někdy tak představuju, že to bylo prostě úplně jinak, protože myslím si, že právě i jak si odkazovala ten program, nebo kde vlastně ty si přinesla několik jako zajímavých jako současných příběhů ruských umělců a umělkyň, který jako různě reagují, někdo z nich je ve vězení, ale někdo taky právě naprosto, tam je takový projev jednoho dirigenta, který vlastně tak jako děkuje, hodně intenzivně děkuje Putinovi. No, že těch možností je vlastně strašně moc. Myslíte si, že ten umělec jako má nějaký jako závazek jako větší než jako normální běžný člověk jako k tomu, jak se vztahuje k politice? A protože i běžný člověk prostě v Rusku, když dneska žije, tak tam platí daně, jako i když normálně chodí do práce, která třeba je úplně neviditelná, tak stejně nějak jako by se podílí vlastně na tom, co se děje.
Já myslím, že to je závazek k politice, něco tvořit. Myslím si, že cokoliv člověk vypustí ven do společnosti, nebo cokoliv člověk vytváří a zve na to veřejnost, tak prostě promlouvá. A je podle mě to nevím už, jak to vlastně jak víc o tom mluvit. Jenom přijde mi to prostě strašně důležitý si být vědom toho, co člověk vypouští prostě ven na svět a jaký to má významy, jak to promlouvá a jaký jsou konotace. Já jsem zažila různý představení, kdy si myslím, že došlo třeba úplně nezáměrně k něčemu hroznému. Že ten původní záměr podle mě vůbec nebyl třeba vypustit teď plácnu, jako rasisticky smýšlející představení, ale vlastně se to nezáměrně podařilo. Myslím si, že ve chvíli, kdy člověk vytváří takovouhle věc, tak musí na to dávat pozor. No. Nebo cokoliv. Myslím si, že vlastně to nemusí být ani zase tak závažný téma, jako jsem teď zmínila ten rasismus nebo politická situace, ale jako vnímám to jako velký závazek vůči společnosti.
Mně se ještě strašně přikvapilo. Já teď občas, když mám zase nějakou depresi, ale to mám furt, tak furt sleduju prostě tě nějaký, no, co se děje s lidmi, ale sleduju i sobě, mě v tom smyslu, že sleduju všech a jako sama taková dobrá, to je prostě, no taky, to je pro mě strašně bylo spojené s tou knížkou, že je to jako to nitro a já sleduju furt svoje nitro z nějakého nového pohledu a nitro různých lidí a mě strašně překvapilo, i když je to prostě jasné, ale mě překvapilo, taky jsem myslela, že prostě lidi, kteří jako umělci a mají peníze nějaký významný, že jako aspoň vědět, co se děje u nich v země, aspoň prostě sledují tu situaci, aspoň vědět různé pohledy, tak, že trošku víc vzdělaný než ostatní. Ale mě překvapilo, že to asi není tak, že spoustu jako nevím, i herců, i hudebníků, který hrají nějaký klasickou hudbu, prostě ti lidi světa, kteří stěhují po celém světě, máme ty nahrády v Japonsku, v Americe, prostě v různých zeměch. A pak prostě přijedou a řeknou, že ten Putin je nejlepší a jako prostě jako kde musí být tě oči nebo tě uši, aby prostě už 20 let, za tě 20 let prostě nevidět, nenajít ani jednu, prostě jeden příklad, že je to prostě tyran a že ta vláda je strašná, že prostě otrovují lidi, zabývají lidi prostě na mostě vedli to Kremlu, prostě politické vězení a jako prostě úplně jedno prostě na život konkrétního jakýkoliv člověka a je to prostě, teď prostě jede poslední rok, když začala ta válka, strašná propaganda, že spoustu peněz skládají do těch umělců, prostě dávají ty granty prezidentské a dělají strašně moc politických, prostě propagandistických debilných filmů, hudby, spoustu různých jako workshopů pro děti, prostě jo, strašně moc skládají peníze, je to teď, je to jich asi, ale prostě tě umělci občas jako některý asi prostě jako vědí, že je to zlo a tomu prostě, ale jakomu jako s tím nějak spolupracuje, to je taky otázka, jak to stalo. Ale spoustu z nich mám pocit občas na některých, když sleduju nebo vidím jich nebo čtu, že trošku, já nevím, jak to říct, hloupý nebo prostě opravdu nečetli, prostě nesledovali celý ten život v Rusku, jak to všechno bylo, neviděli nějaký dokumentární filmy, které byly o tom, prostě nesledují ty nějaký žurnalisti, který furt, prostě u nás to žurnalistiku je teď strašně špatně, prostě jich víc a víc zavírali ty žurnalisty, takže byli takový vždycky už na půl povolené, teď všichni zakázané. Jako ta žurnalistika, která mluví nějak pravdu nebo kolem ty pravdy. No a je to prostě, je to neuvěřitelné, jak prostě tam je jedno divadlo, které strašně měla ráda, byla takové, ale vždycky byla takový jako velký, dobrý divadlo, ale opravdu tam herci, který prostě jako Moskva strašně měla ráda ty herci, každý z nich nějaký zajímavý člověk, prostě poetický. Jako, dobře, nebudu říkat, jaký divadlo, ale já jsem tam často chodila, měla jsem prostě vztah k těm hercem, ale prostě i tam prostě vznikly tě lidi, kteří prostě chodí teď na tě večerky, od putinovský takový tě novoroční, jako podporuje to jezdit do toho Donbasu, jako dělat ty koncerty, nebo prostě zúčastnili přímo v tom. A tě herci, kteří k tomu nezúčastní, ale taky prostě s nimi spolu hrají, prostě to jede dál. Mm. A je to prostě, já jsem z toho trošku byla na začátku v šoku, teď už jako, no, snažím jako s tím nějak smířit, že snažím furt jako stát na místo těch lidí, moc to nedokážu, protože, ale zároveň necítím sobě jako vůbec jako hrdina, protože já jsem odjela, já jsem viděla a četla jako ovšem, co se tam dělo a prostě jako rozhodla jsem jednou, že nechci být v vězení, že cítila, že můžu tam dostat, když budu něco dělat, tak prostě rozhodla utěct. A to no, taky není jako hrdinská povaha, takže jako já vybrala jsem takovou cestu, lidi, kteří zůstali a spolupracují s tou vládou, vybrali jinou cestu, lidi, kteří zůstali a snaží nějak tam přežít, taky cesta. No.
Ty jsi říkal, že tady žiješ vlastně 7 let, nebo 7. rokem, tak jak to vlastně vypadalo, jako, protože to je taky, to mě taky připadalo, nebo myslím, že jsme taky o tom hodně mluvili, jako ve tomu Šostakovičovi, že on opravdu tak strašně moc jako se cítil spojený, co se týče nějaký inspirace se svojí, nejenom jako s Ruskem, ale třeba právě i s městem, s tím Leningradem, odkud nechtěl odejít, že vlastně množství právě od toho Stravinského nikdy vlastně neopustil tu svoji domovlást. Kdy ty ses rozhodla o tom teď odcestovat a jak se ti tady vlastně žije těch 7 let? Protože já myslím, že se o tom taky docela hodně teďka mluví, že to právě, že jako ukrajinský uprchlíky a uprchlice vlastně poměrně nemáme problém přijmout, ale že vlastně těch lidí, kteří prchají z Ruska před tou válkou, je taky spousta a že to často pro ty lidi může být problematický, protože oni můžou být třeba i jako podezíraný z toho, že jsou sem jako poslaný někým. Teďka byl zrovna nějaký článek o uprchlým vojákovi, který uprchl přes ruskou hranici z Wagnerovců, který vlastně teda se omluvil, ale vlastně jako v tom Norsku, jako kdyby ho varuje, jako, no, že vlastně on nemusí být vůbec, že to vůbec nemusí být jako pravdivý, protože přes tu hranici je těžký uprchnout a tak dále. No nic, se rozkecávám, ale no, jak se ti tedy vlastně žije těch 7 let a hlavně jako jak vypadal ten tvůj odchod? Co tě k tomu vlastně, co za impuls to byl?
Jsme trošku odešli od toho, že jsi takový těl, já nějak krátce to řekl. No, že no, já jsem pocházím ze Sibíří, takže pro mě je to taková úplně ještě jiná země než i Rusko, třeba i když jako ve spojení s Moskvou, že je to prostě jiný země. Já jsem tam žila přibližně 26 let docela dlouho a moc se mě pamatuju vůbec žádný politický akci, nebo rozhovor. No, že toho bylo tam strašně málo, tam lidi jako snaží spíš přežít, jako pracovat. Možná tam někde to bylo, tam neměla spíš moc kamarádů, takže žila takovým taky svým prostě soukromým životem. A pak jsem odjela do Moskvy a prostě, když jsem přijela do Moskvy, tak já jsem tam už konečně všechno dozvěděla, prostě svými očima. Chodila jsem na ty nějaké akci a prostě četla víc. Jako, já přiznám, že v tu dobu, když žila ještě na Sibíři, ještě neměla ani vůbec jako počítač a internet skoro. Protože je to prostě ta doba tak rychle teď změnila před našimi očima, že já o tom věděla prostě, o tom Putinovi, nevím jak, ale možná, protože tam ještě trošku žila ta žurnalistika, ještě byla televizi, Jelcinovou dobu trošku taková blízka, která mluvila blízko k té pravdě. V tu dobu se to jmenovalo NTV a pak teď to NTV stalo úplně nějakým strašně propagandickým a tě žurnalisty úplně po celém světě, ale v tu dobu ještě trošku to bylo. Tak já jsem přibližně viděla, co se všechno děje, ale málo, protože neměla tam i svůj počítač, ale prostě v té Moskvě všechno dozvěděla a no a právě jsem prostě rozhodovala, co dělat se svým životem. Protože mně přijde, že je to těžké, protože jakoby furt počítal sebe za takového, i moji rodiče to říkali, že jako člověk nic nemůže, jako prostě žiješ a musíš dělat své práce a jako nic nemůžeš s tím udělat z toho emoce a tak. Já trošku měla to v sebe vždycky, ale zároveň myslela jsem trošku jinak, že jako když člověk jako pochází z takové země, v které prostě furt něco takového se děje, tak musí s tím něco dělat, ale právě když jsem byla v Moskvě, tak jsem to moc nevymyslela. To je tak divné, že jako, no, musíš najít taky najít k tomu nějakou tvůrčí cestu. Prostě co s tím. Protože viděla o těch posílit Riot, ale neviděla jsem sobě jako v tom. Jako nebyla jsem natolik odvážná, nebo nevím, nevěřila do konce takové cestě, že to tak dokážu, no, takovým způsobem, že no, teď možná bych, protože právě, když vrátit k tvoje otázce, tak v Česku mě to strašně ještě změnilo. Já jsem, podle mě jsem strašně vždycky jako stávala někým jiným, že mě to vždycky jako spoustu věcí otevřelo i informaci, když jsem už byla v Česku. Já jsem na začátku chtěla úplně od toho odejít, vůbec nemít nic spojeného s ruským, nic o tom nečíst a jenom soustředit na svůj život, od kterého strašně oddalila v tom Rusku, protože mě bylo trošku těžké energeticky v té Moskvě přežít. I když měla tam už, dostala jsem tam spoustu kamarádů, nějaké práce měla, no, mě bylo tam natolik špatně, ale jako furt věděla ty věci, které se tam dějí, no. No a v Česku, no, se právě pak prostě v jednu chvílku, když asi zabili toho Němcova, mně došlo, že musím to nějak pomáhat nebo něco s tím dělat. Ale moc jsem taky neudělala. Spíš podepisovali jsme nějaké dopisy, podporovali nějaké politické vězni. To je jako, že, a právě jsem myslela furt, že jako bude ten něco nějaký špatně, že dopadne to všechno špatně, ale jsem myslela spíš jako víc na ten vnitřní tlak, vnitř Ruska, že já jsem trošku taky byla hloupá, nevěděla, že to tak bude s tou Ukrajinou, i když teď čtu, že to už bylo docela jasné, že hodně lidí o tom psali, i Ukrajinci, i Amerikáni, třeba prostě, že to jako byly takový, no, nápad, že to tak bude, ale já jsem nikdy o tom vůbec nepřemyslela. Myslela, že prostě to dopadne špatně v Rusku. No, všechno, že tam bude víc, jako to bylo Rusko. Právě, které taky podporují Putina, proto tam taky lidi strašně strádají a strašně soucítím tím Bělorusům, který teď prostě, no.
S Bělorusům.
No, který utekli, protože jako nemůžu jako žít vůbec s tím Lukašenkou, ale i teď jako, ale pochází z Běloruska, takže teď je to tak prostě všechno propojeno s tou válkou a strašně, no, těm lidem soucítím, no, protože Bělorusy jako s tím snažili něco udělat a jako strašně, no, hrdinsky. No.
Myslíš jako Bělorusové, kteří jako by tam zůstali, kteří nějak jako by, nebo...
Kteří udělali tu takzvané revoluci, no, 20. roku a snažili to, jako dělali nějaké různé stavky, prostě navzájem pomáhali, ale prostě kvůli tomu, že Putin podporuje Lukašenku, to já si myslím i kvůli tomu, že prostě to tak nemohlo dobře dopadnout a tam prostě taky tisíc nebo nevím kolik těch politických vězňů. Tam prostě já mám kamarádku tu Rufinu Baslovu a ona říká, že prostě skoro každý den nějaký nový politický vězeň, je to tam furt. Zapomněl jsem teď ani na tu otázku první, původní.
Původní otázka byla, co byl impuls, aby si odešla z Ruska.
No, ale já jsem necítím sobě tady nešťastná. Mně se líbí strašně tady. Měla jsem nějakou krizi v nějakou chvílku, ale kvůli tomu, že jsem úplně, že jsem strašně introvertní a spíš vždycky sedím doma, ale takže necítím moc ten rozdíl. Když kamarádila s lidmi z Ruska, tak já furt cítila sebe v té společnosti. Teď strašně pohádala s hodně lidmi. Kvůli tomu všeho trošku je to smutný pro mě.
Pohádala se s lidmi, kteří jsou v Rusku.
No. Takže už trošku jsem cítím víc jako o to oddálený, ale ještě furt mám tam kamarádi a jako nemůžu říct, že ne, už nejsem, no, já mám ten pás ruský, tak není jenom kvůli tomu, že mám ten pás, prostě, no, že jako já mám stejnou zodpovědnost za to, podle mě, jako i ostatní, ti, kteří zůstali. Já cítím, že pocházím z té země, takže No, nemůže to úplně tomu vzdalovat a říct, že já jsem dobrá a někdo není dobrý. No, to ne. No. A nejvíc znám lidi, kteří jako úplně propadli té propagandě, ale prostě jenom kvůli tomu, že opravdu prostě no, to nesledovali. Jako vždycky říkali, že je to strašně, no, je to strašně s tím opatrně, když říkáš, no, já jsem mimo politiky, já jsem prostě dělám mění a nechci mít nic společného s politikou, protože to není pro mě, já jsem takový prostě umělec a tak. Je to strašně, všichni to říkal strašně, teď úplně v takovém velkém šoku, že nemůžu to s tím něco dělat, protože jako musíš už teď, musíš dozvědět, co se děje a proč se to tak stalo a vzniká tobě prostě tisíc otázek, na které ty předtím nějak nereagovala tak. No je to takový. A proto trošku těm lidem lituju, ale no. Ale to těžké, no, v těch stájech teď.
Rozumím tomu, no jak vlastně, nebo jakože já tomu jako rozumím, ale těžko je to, člověk si to těžko dokáže představit vůbec, jakože, co tam, jo, že, nebo myslíš, Viktorko, že to je nějaká, jakoby, že možná my máme taky komunistickou minulost, ale vlastně jako úplně jinýho druhu, že vlastně i ty 50. leta u nás byly takový jako, určitě jako víc light, než tam, že to je takový, ne, ale jakoby jestli, že se ti třeba někdy stalo něco takhle jako kdyby silného, že jsi jakoby musela si říct, že změníš prostě úplně jako pole působnosti, protože to v čem jakoby seš, je nějaká jako léž nebo nějaká vlastně něco jako na čem něco takhle jako fatálního, že se ti jako taky vlastně stalo, nebo jestli se to dá taky k něčemu vztáhnout?
No jako takhle, jak jsi to popsal, když bych to odřízla od kontextu, tak řeknu, že ano, ale jako v kontextu nějaký takovýhle životní situace, že bych řešila to, jestli se přestěhovat, jestli emigrovat, tak s tím samozřejmě vůbec zkušenost nemám. Jako určitě si vybavím nějaký životní momenty, kdy je člověk přesycený něčím a potřebuje udělat nějakou razantnější změnu. To jo, to si dovedu představit, ale myslím si, že jako pro moji generaci, která je už porevoluční, nebo já jsem se narodila těsně po revoluci, tak je to pro mě hrozně těžko představitelná takováhle situace, že mi přišlo hrozně zajímavé, když jsme se s Aničkou vlastně potkali poprvé, že jsme měli tu první schůzku společnou, tak si pamatuju, že jsme tam tohle hodně řešili a že jsem hodně často přemýšlela i v souvislosti s válkou teď na Ukrajině, co to znamená, nebo jak je těžký odejít z vlastní země. A jednou jsem s někým měla takovou debatu právě na tohle téma a vlastně stály pro ně sobě takový dva hodně různý názory. Jeden byl, že je to přece jasný, že když jsi jako v takovýhle zemi, tak jakoby víš, že musíš odejít, že v tom nemůžeš jakoby bejt a souhlasit s tím. A proti tomu byl ten druhý názor, kdy jsem říkala, že mě to přijde strašně těžký, že si to vůbec nedovedu představit. A myslím si, že existuje tolik důvodů, proč se člověk může rozhodnout to neudělat. Nepolitických, osobních, rodinných, jakýchkoliv. No. Je to pro mě hodně nepředstavitelná situace, musím říct.
Jako pro mě taky. A vlastně jakoby z té druhé teda strany, že bylo zajímavé, když začala ta válka, že jako lidi mluvili o tom, že nevím, že to bylo taky aktuálnější, že on se dostane sem a že to na té Ukrajině jako neskončí. A jako jak lidi o tom jakoby hypoteticky mluvili, jakoby jak emigrujou, jako odsaď utečou před tou válkou do Argentiny nebo do Austrálie, nebo což je samozřejmě absurdní, ale tam jsem mě nějaký napadlo, že to, že jsem si říkal, jako to je asi ne, no. Jakože bych asi ne, jakože, že by mi to přišlo, jakože kdyby my jsme byli napadený, takže to je ještě tak samozřejmě něco jiného, že by my jsme jako někoho napadali. Ale že my, kdyby jsme byli napadený, tak by se mi teď nechtělo asi, nevím. Nic, ale jako je ještě něco k té inscenaci, co bychom mi mohli říct, nebo měli říct, nebo vlastně nejenom k té inscenaci, ale tak jako k
k tomu tématu?
K tématu, nebo tak prostě lidem.
Já se vůbec necítím oprávněná lidem něco
vzkazovat.
Jestli o těch diváků, asi mluvili už s nějakými divákami, které to viděli, jestli o nich vynikaly nějaké otázky, nebo...
Hele, to mi přišlo zajímavé, to můžu říct o mý mámě. Máma byla na premiéře a vlastně ten večer mi nic moc neřekla a další den jsme si volali a ona mi říkala, tak já jsem včera si říkala, když to skončilo, že ten člověk mi je úplně odporný, že je prostě hrozný. Fakt mi byl úplně odporný. A dneska jsem se probudila a nějak se mi to rozleželo. A vlastně si říkám, jak je to hrozný, co ten režim s lidma dělá a je mi ho hrozně líto. Tak to mi přišlo strašně zajímavé, že to v mámě nějak pracovalo ještě takhle přes noc po tom představení. Tak to třeba jsem vnímala jako takový hezký komentář. Divácký. No, nebo ty máš nějaký komentář divácký?
No, manžel mě říkal, že úplně všechno bylo jasné, že, ale možná tím, že on četl tu knížku právě a viděl i ty moje odkazy, protože jestli on měl nějaké otázky. Spíš mě, on říkal, že on vždycky na mě dělá takovou kritiku, my navzájem nějak kritikujeme vždycky, takže on mě tam trošku kritizoval, teď nebudu to říkat, a spíš říkal, že mu, on říkal, že mu fungovaly ty kuličky, i když by nevěděl, že to odkazuje k tomu současnému Pavlu. Jsem současný.
No, to je holka, ne? Ne,
ne, ne. Filenko.
Filenko.
I když bych nevěděla tomu Filenku, že mu to fungovalo jako i ty slzy, nebo prostě, ale nevím, no. Já furt nevím, jestli to není pátosný a není takový dětský, ale on říkal, že na něho to fungovalo. No, z těch nějakých dobrých věcí a...
To jsem taky přesně toho slyšel, že jako od manželského, nebo nevím, asi manželského páru, z nich jedna část si přečetla program předtím, takže věděla, co ty kuličky jakoby, k čemu odkazují, a ta druhá část se to nepřečetla a to jakoby přečetli stejně, takže to bylo zajímavé.
On ještě říkal, že mu fungovalo, že jeden, jak jsme říkali, ten, když jsme to zjistili jen v průběhu, že jeden ten veselý klaun a druhý takový smutný klaun, že to bylo cítit. Že, i když jsme to na začátku, nevím, no, nevím, jak ty to měla na začátku. Jako
na úplně začátku ne, myslím, že tak během ledna se to tak nějak začalo rýsovat. Nebo i v tom rozdělování podle mě těch akcí a textů, tak se to tak jako, jsem to záměrně rozdělovala mezi ně, ale asi až ke konci to takhle se úplně bylo.
Já se pamatuju ten moment, kdy jsi říkala, že tam bylo vůbec není jasné vždycky na začátku, jako jak přesně rozděluje ty roli, a říkala, že to máš, je to jako tě emoce. No tak manžel říkal, že je to právě bylo, že to Máša, Matěj Šumběra, že má takový, no, že vidět, že je to ironik, že takový, že chytrý, že rozumí, co se děje, a ironizuje, a že to máš spíš takový prostě emoční, smutný, že mu to
Tak to je skvělý. Tak to je skvělý.
To je skvělý. Myslím si, že vši, jako, nebo nevím, jestli vy taky, ale jako já určitě zvu všechny, kteří jako to slyšíte a to posloucháte to až se. A neviděli jste ještě to představení, tak abyste přišli na Hukot času do Meet Factory. Vy, kteří si to posloucháte až třeba po představení, tak přijďte na kafe třeba, nebo ještě jednou, nebo ne. A moc krát vám děkuju za povídání.
Já taky děkuju. A tak. Taky samozřejmě. Zvu, chtěla jsem zavtipkovat, že ne, že nikoho nezvu, ale zvu. moc zvu. Budu ráda. Tak děkuju.
Díky.
Já taky.